Men den andre halvdelen av det her vårsemesteret I Trondheim Misjonskirke, så har vi jo hatt den her taleserien gående om å dele troen og dele evangeliet. Den startet I april med overgangen fra fokuset på Guds nærvær, for det jo et viktig poeng, at hvis vi skal dele noen ting med noen, så må vi jo ha noen ting å dele. Da det jo noe vi deler ut fra noe vi har sett, opplevd og så videre. Så vi startet I april med å snakke om det, om han som tok på seg all vår synd og alt som skiller oss fra fellesskapet med Gud, fra det fortrolige samfunnet med ham som vi var skapt til å leve I. Og så så vi at han står klar med åpne armer for å ta imot oss når vi vender hjem til ham. Men hvordan finner det her veien ut til andre mennesker? Hvordan finner disse gode nyhetene veien ut til Trondheims befolkning I 2022? Så snakket vi litt sist søndag om hva som preger det norske folk I dag. Og vi løftet fram et par aspekt av det. Først det at alle mennesker skapt til å leve I relasjon med Gud. Det vi alle skapt til, så det vil alltid være et tomrom på innsida hos mennesker, så lenge dette ikke på plass. Og vi så litt på hvordan det gjør seg utslag blant folk I dag. Så så vi litt på historien vår som folk også, som det norske folk, og vi stilte spørsmål ved om det virkelige evangeliet om Guds frelsesplan, har det egentlig på noe tidspunkt virkelig fått preget det norske folk, eller det mer sånn at det norske folket et sekularisert folk som aldri ordentlig har sett hvem Gud og som kanskje bare har rester av et verdisett som I stor grad har vært preget mer av ytre plikt enn av et personlig forhold til en personlig Gud. Det sa vi sist søndag. Du kan høre hele den talen på trdmk.no. Nettsidene våre der finnes det som har vært så langt I denne serien. Vi sa også litt om det med hva som skjer med de kristne verdiene som nestekjærlighet, toleranse og inkludering hvis de kobles fra Gud. For det står vi midt I nå I Norge, at da kan faktisk toleranse til slutt bli et maktverktøy også I hendene på noen som vil tvinge gjennom andre normer eller verdier. Vi var innom individualismen også og fant ut at Gud elsker og bryr seg mye mer om hver enkelt enn det vi noen gang kan gjøre, og at han ved sin hellige ånd det han som gjør den vanskelige delen når du skal snakke med naboen eller arbeidskollegaen din eller familiemedlemmet ditt som enda ikke har et forhold til Gud, så gjør Gud det vanskelige. Det han som overbeviser. Du slipper det. Vår oppgave å be, det å vitne, det å dele troen og fortelle om det vi har sett og hørt. Og så gjør Gud den hellige ånd det vanskelige, nemlig å overbevise om synd og rettferdighet og dom, sier Guds ord. Og da merker jo vi, når vi skal gjøre det, når vi skal dele troen, så merker vi, og du har jo sikkert prøvd det her med å, ikke sikkert du har det, men nå går jeg litt ut fra at du har prøvd å kanskje dele troen din med arbeidskollegaen din. Kanskje prøvde du bare en gang, og så ble du så skremt av det at du tog ikke mer, hva vet jeg. Men du har sannsynligvis prøvd en eller flere ganger. Kanskje veldig forsiktig, men på en eller annen måte har du som troende sikkert prøvd på en eller annen måte. Og hvilke fordommer opplevde du at du møtte på da? Hvilke stengsler var det du følte at du møtte på? Vi skal stoppe litt opp og snakke litt om det. Hvilke barrierer det som vi møter på når vi skal dele troen? Eller hvis du som sitter her ikke en troende enda, og så har du opplevd at noen har prøvd å dele troen med deg kanskje, hvordan opplevdes det? Hvordan kjentes det? Hvilke barrierer eller fordommer var det du opplevde slo inn, enten hos deg selv eller som du merket hos den andre? Nå tenkte jeg vi skulle gjøre noe litt utradisjonelt her I Misjonskirka. Du klar for det? Nå tenkte jeg at vi bruker et par minutter hvor vi snur oss til sidemannen. Og så bare prater vi litt enkelt. Du må ikke gjøre det hvis du synes det ble veldig kleint og vanskelig for en norsk nordmann som du Men hvis du tør, snu deg til sidemannen og prat litt om det. Hvordan har du opplevd det her med fordommene? Hvilke fordommer tenker du på når du tenker på folk som ikke har tatt imot troen? Eller hvilke fordommer tenker du at folk har overfor oss kristne? Skal vi gjøre det? Par minutter. Tør du ikke si det greit? Men la oss prate litt I benkeraden med dem som sitter ved siden av oss. Hva vi tenker rundt det her med fordommer når vi deler troen med mennesker.
Ja,
Det kan hende at det var alt for kort tid til å få sagt noen ting. Kanskje noen synes det var alt for lenge, for det ble så kleint. For jeg kjente jo ikke sidemannen. Da ble du kanskje litt kjent, eller så kan vi fortsette under kirkekaffen. Det jo mye forskjellig som kan slå inn her, og jeg tenker at noen eksempler på det her, som sikkert ble nevnt I benkeradene, vi snakket om noe av det, jeg og Anne-Marie også, men det her at kristne tror de bedre enn andre, det en ganske vanlig fordom, som I hvert fall jeg har fått oppleve flere ganger på min arbeidsplass. Ikke her, kappen arbeidsplassen her, men tidligere arbeidsplasser jeg har hatt. Med varierende grad av hissighet eller frustrasjon bak da. Men nei, men kristne vil jeg ikke ha noe mer for dem, bare tror at de bedre enn alle andre dem. Den litt gjenkjennelig, den ikke det? Ellers, kristne bare opptatt av bud og regler, og hva man kan gjøre, og hva man ikke får lov å gjøre. Det jo en klassiker. Eller at kristne fordømmer andre. Kristne så dømmende. Den har jeg hørt også. At kristne hyklerske. Moraliserende, det var litt krevende å få sagt, moraliserende, opptatt av fasade, det jo ting som vi hører. En annen ting at nei, kristne lever så kjedelig liv, jeg gidder aldri bli kristen, for det høres så kjedelig ut. De skulle ha bare visst. Kristne blir bare fornærmet for alt mulig. Hvis jeg for eksempel banner foran dem, da blir de jo bare fornærmet. Den har vi hørt, sikkert. Eller... Nei, I kristne kretser der det så mye maktmisbruk og sekterisme, så det vil jeg ikke vite av. Eller, kristen tro bare for dem som svake. Kristen tro bare for sånne som ikke fiksa det selv, så de trenger en sånn livline, liksom. Det noen eksempler på fordommer. Men jeg tenker at kanskje har vi som kristne også noen fordommer overfor dem som enda ikke tror. Jeg tenker at hvis vi leter litt etter I vårt eget hjerte, så tror jeg at I hvert fall noen av oss tenker at nei, men folk så overfladiske, egentlig de bryr seg jo ikke om de her dypere spørsmålene. Eller at folk så forutinntatt, så det nytter ikke. Eller at folk lite åpne for det åndelige, eller at de bare fordomsfulle. Uansett, fordommer skaper distanse. Og fordommer hindrer oss fra kontakt og kommunikasjon. Og da tenker jeg at hvis vi kristne, hvis vi føler oss så misforstått, hvis en del av denne lista og alt det dere snakket om I salen her, hvis en del av det her stemmer, eller mye av det stemmer, så kanskje det på tide at vi kristne lever ut den troen vi mener sunn og bra, da, litt tydeligere. La oss gjøre noe med det, folkens. La oss leve ut en sunn tro, I hverdagen vår. Kanskje det tid for å åpne dørene enda litt mer. Nå står jo de doble dørene inn til salen åpne, men da vi skulle bytte dører for noen år siden her, så det var sånne gamle tredører med sprosser, så var det kjøpt inn sprosser til å sette på de nye metalldørene også. Og da sa jeg at nei, vi kan ikke ha sprosser og stenge igjen innsynet eller utsynet til døra. Det var bare en sånn liten symbolsk greie for meg, men det sier noe om, tenker jeg, at vi prøver, la oss prøve å ikke mure oss inn I vår egen borg. Ikke stenge dørene, men la oss leve med åpne dører I livet vårt. Det tror jeg vi trenger å gjøre som kirke og som enkeltkristne. Misjonsbefalingen I Matteus 28 sier jo, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Ikke trekk deg inn og beskytt deg selv mot en stadig mer forderva verden. Det ikke det det står, men det står gå ut. Og befalingen om å gå ut, den utfordrer oss til å bære med oss Jesus ut I hverdagen, tenker jeg. Da må vi finne ut hvordan gjør vi det. Ikke trekke oss tilbake fordi ikke vi vet hvordan. Da må vi ta utfordringen. Finne ut hvordan gjør vi det. Snakke med Gud om hvordan vi skal gjøre det. Snakke med hverandre om det. Oppmuntre hverandre til det. Dele gode historier med hverandre når vi har det. Det vi kaller vitnesbyrd, ikke sant? Når vi da lister opp de her barrierene og fordommene som møter oss, eller det du snakket om med sidemannen, så tenker jeg det kjempeviktig at ikke vi gir etter for det, men tar opp kampen og velger å leve åpne liv med dem omkring oss. Ikke vær påtrengende, men heller ikke vær unnvikende. Ikke hyklerske, for eksempel at ikke vi tør å dele når vi har tøffe tider eller nedturer I livet, men at vi, for det har vi jo alle sammen, Men at vi deler det, men også deler oppturene, deler livet, gleden, freden, alt det fantastisk gode som livet med Gud handler om. Men hvordan ser egentlig denne trosprosessen ut? Altså veien vår til Gud, et menneskes vei til tro. Hvordan kommer et menneske til tro? Hva det som skjer når noen kommer til tro? Vi bruker jo uttrykk som Jesus har flyttet inn i hjertet mitt, eller jeg har blitt frelst, eller sånne ting. Men hva det egentlig som skjer? Hva det egentlig som da har skjedd? For en som ikke har opplevd det, for en som ikke har opplevd at Jesus har flyttet inn og tatt bolig her, så kan det være litt vanskelig å forstå. Bibelen snakker jo mye om tro. For eksempel i Hebreerbrevet 11, at uten tro er det umulig å være til behag for Gud, står det. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner dem som søker ham. Og i starten av det kapitlet så defineres troen som full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Hebreerne 11:1. Så vi ser det at troen handler om visshet, handler om tillit. Tro er ikke en teori eller bare en tanke. Tro er noe med substans. Troen er reell. Den er så reell at den fører med seg store konsekvenser. Troen kan jo bære med et helt liv. Troen skaper et paradigmeskifte i livet. Troen snur på en måte opp ned på alt i livet mitt. Jesus han utfordret jo ofte troen hos mennesker han møtte, og Bibelen snakker jo om ulike grader av tro. Og jeg tenker at når vi møter på mennesker, så sier de kanskje at nei, ja, jeg tror jo at det må finnes noe større. Jeg tror at det må finnes noe som er større enn oss selv. Den hører jeg for deg ofte. Jeg tror det må finnes noe eller noen et eller annet sted. Og så er noen på et annet sted enn det, og de tror kanskje at det finnes en Gud, men de har ikke helt fått grep om hvordan det er. For oss så handler jo tro om tro på Jesus og det han har gjort for oss. Og det innebærer også å gjøre ham til Herre i livet vårt. Da vi møttes til samlingsfest for snart et år siden, ved starten av det skoleåret her, så var det sånn at alle fant noen sennepsfrø på det bordet der de satt. Det var ikke sånn at de sennepsfrøene bare havna der helt tilfeldig da, hvis du som ikke var der trodde det at... Oi, jeg fant noen sennepsfrø. Hvor kom den fra? Det var sånn at jeg hadde gått rundt og lagt de sennepsfrøene på bordene da. Men det skjønte du sikkert. Men sennepsfrøet, det omtales flere steder i Bibelen, blant annet i forbindelse med nettopp tro. Sennepsfrø var jo det minste frøet som de kjente til den gangen, da Bibelen ble til. Og da disiplene kom til Jesus og spurte om han kunne gi dem større tro, så svarte han, hvis dere har tro som et sennepsfrø, da kan dere si til dette morbærtreet, rykk det opp med røttene og plant deg i havet. Og det skulle lyde dere. Hva betyr det da? Jesus han bruker sennepsfrø på grunn av dets egenskaper. På grunn av det potensialet som ligger der. Det potensialet som ligger i sennepsfrø. Et frø har liv i seg. Et frø bærer et potensial til å bli til noen ting. Et potensial til å vokse og bli til noe. Hvis det får riktige gode forutsetninger og et miljø omkring seg, så vil det faktisk vokse opp til å bli et stort tre. Dette sennepsfrøet. Og sånn er det også med troen. Troen vil vokse, den vil utvikle seg hvis den får gode vekstvilkår. Hvis troen får vekstvilkår, så vil det skje noen ting. Men hvordan ser det ut da, når mennesker kommer til tro? Eller hvordan så det ut da du kom til tro? Hvordan er trosprosessen? Veien til Gud, den kan jo være ganske kort. Og så kan den være ganske lang. Det veldig individuelt, det veldig forskjellig hos mennesker. Det kan gå fort, eller det kan ta lengre tid. Vi forskjellige, og for noen så innebærer den her reisen til tro, den innebærer masse tankeprosesser, masse prosesser i, som foregår i sinnet. For andre så innebærer det masse følelsesmessige prosesser. Og vi forskjellige på den måten, men for alle vil det innebære spørsmål om prioriteringer og om noen vanskelige valg som må tas. Noen livsomveltende valg som må tas. Mange har jo en barnetro. Det sikkert mange som sitter her også i dag som har en barnetro, har hatt troen siden du var liten. Vi hørte det at to av dem som døptes her i dag eksempler på det. Og det kan jo være et kjempebra utgangspunkt, for da har man allerede en tro som kanskje bare trenger å få vokse og få utvikle seg, få modne, få bli voksen, få et voksent uttrykk. Og i de her trosprosessene så det rom, det skal være rom for hele oss, både for hjernen, for sinnet vårt og for hjertet. Husk at Gud vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse, står det, bli frelst og komme til sannhetserkjennelse i 1. Timoteus 2,4. Det ikke sånn at evangeliet bare for de svake og utslåtte, som vi nevnte som et eksempel her. Det ikke sånn. Det for alle. Det jo noen som tenker, ja nei, men han der, han klarte det ikke selv, han måtte ha Gud som krykke. Jeg har hørt akkurat det begrepet flere ganger, men hvem av oss det egentlig som klarer det selv? Hvem det egentlig som klarer oss selv? Gud søker alle mennesker. Og Gud gjør seg tilgjengelig for alle mennesker. For den rike, for den fattige, for den vellykka, eller for den som, ja nå det kanskje ikke mange som kjenner seg vellykka selv da, men dem som vi tenker at vellykka. Gud gjør seg tilgjengelig for den som føler seg mislykka. Gud gjør seg tilgjengelig for den framoverlente og intense, men også for den tilbakeholdende, den milde, den forsiktige. For den høyt utdannet, og for den som ingen skolegang har, og kanskje ikke engang kan lese. Og jeg synes det veldig flott at vi en kirke som i alle fall på vei dit over lite grann. Det var noen som sa det da vi kom inn i misjonskirka for 6 år siden, at ja, misjonskirka litt sånn preget av at det mye akademikere, og det mye sånn folk som har fått det til. Og det kan godt hende det, at det var en stor prosentandel av det. Men jeg synes at jeg ser at vi i alle fall på vei til å kunne være en kirke som rommer mange ulike slags mennesker, og det tenker jeg veldig bra. Men ingen kan komme til meg, sier Jesus, uten at Faderen som har kjent meg drar ham. Men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og veien fram dit, som starter da lenge før vi egentlig sier ja til Jesus, den ser da som sagt forskjellig ut for hver enkelt. Jeg tenker at det når vi skal dele troen med mennesker, så jo det noe av det vi trenger å ha med oss. Den her respekten for menneskers integritet, respekten for at folk forskjellige og at Gud arbeider ulikt med den enkelte. Og midt i det så det sånn at Jesus møter oss der vi Jesus møter oss akkurat der vi til enhver tid. Vi finner mange eksempler i Bibelen på akkurat det, hvordan Jesus møter mennesker der de Med respekt for hver enkelts vei, spørsmål, forestillinger, så ser vi at Jesus han gir kloke råd, han viser kjærlighet, han viser respekt, og hele tiden ser vi at han møter mennesker der de Så det tenker jeg et sånt bra tips, og vi skal begynne med å se på en av noen sånne bibelhistorier, bare litt grann mot slutten her nå i dag, og så fortsetter vi neste søndag og ser på kanskje en til eller to, men der vi ser akkurat det, hvordan Jesus møter oss der vi Det er jo derfor både vår menighetsrådgiver Anne-Margrete Mandt-Anfinsen og jeg er så begeistret for det som står på gulvet på Gardermoen. Hvis du ikke har sett det et sted, på hovedflyplassen står det Are you where you are? Are you not where you are? Go to where you are and I will meet you there. Altså, oversatt til norsk, er du der du er? Er du ikke der du er? Gå i så fall dit du er. Og jeg vil møte deg der. Jeg skulle nesten tro at det var Gud som hadde skrevet det ned på gulvet der, altså. Men det jo ikke akkurat et bibelvers, men det kunne fort ha vært det. Men la oss se på en historie, en av mange historier om hvordan Jesus møtte mennesker, hvordan det førte til forvandlet liv, og så kan det være et eksempel for oss. Det her eksempelet finner vi i Johannes 4, da Jesus er på vei gjennom Samaria. Han går, han blir sliten, for han går jo stort sett hele tiden omkring, og så kommer han til denne brønnen utenfor byen Sykar. Disiplene de har gått inn i byen for å kjøpe mat. Så nå er han alene her ute ved denne brønnen, og der innleder han en samtale med en kvinne. Det kommer en kvinne for å hente vann, og Jesus begynner å snakke med henne og spørre henne om å få litt vann å drikke. Det var jo for det første uhørt for en jødisk mann å snakke med en samaritansk kvinne alene på denne måten utenfor byen der ved brønnen. Men Jesus han bryter opp i det her, og han begynner i stedet for å fortelle henne hva som skjer hvis man tar imot det livet som han bærer med seg. Det evige livet som Jesus bærer med seg og vil gi til mennesker. Det vannet jeg gir ham, sier han i vers 14, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Nå blir jo naturlig nok denne kvinnen interessert. Hun skulle jo bare ut og hente seg litt vanlig vann. Og så kommer han og sier at jeg har et annet slags vann her, som kan bli noe mye mer enn det her dagligdagse vannet du hadde kommet for å hente. Det er for det vannet som jeg kan gi deg, det kan bli en kilde i deg med vann som veller fram til evig liv for deg, sier Jesus til kvinnen. Nå kommer vendepunktet i samtalen. Når Jesus spør etter mannen hennes, det her har jo Jesus sett, fordi at han ser jo alt, og han så jo ved de gavene som fungerte hos han. Alle nådegavene fungerte jo fullkomment hos Jesus. Og han så hennes historie og hva som hadde passert i hennes liv fram til det punktet hvor de møttes ved denne brønnen. Vendepunktet kommer, og han spør etter mannen hennes. For hun har jo ingen mann, men har gått fra den ene til den andre. Og nå lever hun som samboer med den siste av mange. Hennes liv blir avslørt, men hun opplever seg ikke fordømt. Legg merke til det, at hennes liv blir blottlagt, det blir avslørt i ett nu. Men hun føler seg ikke fordømt. Og det er ganske interessant å legge merke til, og jeg tenker at det er en utrolig viktig lærdom for oss å ta med oss ut i hverdagen når vi skal dele troen med andre. Vi skal ikke være redd for å la nådegavene være i funksjon og kunne avsløre ting, men ikke for å sette fast mennesker eller fordømme mennesker, men for å hjelpe dem og vise dem veien til Gud. Nå blir jo kvinnen da veldig interessert. Hennes liv er avslørt. Hun opplever seg ikke fordømt. Men legg merke til det at Jesus snakker helt ærlig og sant til henne. Han legger ingenting imellom. Og likevel ikke med en fordømmende undertone. Så jeg tenker, det er et eksempel for oss. La oss være ærlige og sanne om livet dere. Når vi snakker med mennesker. Ikke la oss legge noen ting imellom. Vi må våge å kalle synd for synd. Synden er det som stenger og som står i veien for mennesker til å finne tilbake til den relasjonen med Gud som de har skapt til å leve i. Det finnes noe som stenger for, som gjør at mennesker ikke kommer i kontakt med Gud. Men det finnes en løsning, og den kan du få lov til å være med og bringe ut og dele med mennesker. Men la oss snakke ærlig og sant. La oss ikke bare si at evangeliet gode nyheter, og du kan bare få flyte inn I det, uten å ta et oppgjør og omvende deg, og ta imot ham som din frelser og Herre. Så la oss snakke ærlig og sant om livet og om evangeliet. Det gjør Jesus her. Men uten fordømmelse. Jeg synes det et utrolig vakkert eksempel. Kvinnen ved brønnen innser jo nå at det Gud som hun har kommet I møte med. Og det skjer en forvandling på hennes innside. Det var ingen som hadde hatt respekt for henne før hun møtte Jesus. Men han ser henne. Og han forkaster henne ikke på tross av hennes 5 tidligere menn. Eller at hun nå lever I samboerskap. Så møter han henne med tilgivelse, med aksept. Hvor mye tar ikke denne historien inn I Trondheim I 2022? Hvor mange mennesker det ikke som lever I akkurat den situasjonen I vår by akkurat nå? Som har gått fra ektefelle til ektefelle, eller rota til livet sitt på mange ulike måter. Dette bare ett eksempel på hvordan man kan rote til sitt liv. Men det finnes mange andre. Vi skal neste søndag ta et par andre eksempler fra Bibelen og fortsette å snakke om trosprosessen. Om de ulike ståstedene som folk har I forhold til tro. Vi skal snakke om triggere som kan være med å starte eller påskynde prosess I denne trosprosessen, som kan være med å drive den framover. Hvilke triggere, hvilke ting det som kan starte eller påskynde prosessen på vei mot Gud. Mot til å søke, mot til å ta imot. Jeg husker jo, som mange av dere har hørt, da jeg satt I Annelenes første bil, nei ikke første bil, andre bil, en av hennes første biler, nede på øya, bak Trondheim Spektrum, og det krevde jo en beslutning, et mot, for å ta det steget og ta imot Jesus som min frelser. Og mennesker kjemper jo med det her. Det krever en beslutning, også både et mot å søke, men også et mot å ta imot. Og hvordan kan vi finne vår rolle som troende I møte med de her prosessene hos mennesker? Det skal vi fortsette å snakke om neste søndag. Som også da blir den siste ordinære gudstjenesten før sommeropplegget her I Misjonskirka starter. Etter det blir det gudstjeneste annenhver søndag gjennom sommeren. Og det blir gode talere, altså. Så det finnes det jo masse av. Blant andre, vår egen lille Katrin Island skal preke en søndag I sommer. Det kan du jo glede deg til, blant annet. Men det blir flere andre gode talere også. Så de søndagene ikke gudstjeneste her, vil det være gudstjeneste I Baptistkirka. Det koordinert med datoene, sånn som I fjor. Og så starter vi høsten opp sånn ordentlig med samlingsfesten den 21. August klokka 17. 21. August klokka 17. Ida Marie, kan ikke du lede oss I en sang der vi får la det her budskapet som vi inne I nå få synke inn hos oss. Dette med fordommene som vi har snakket om. Dette med trosprosessen hos mennesker. Hvordan vi kan få lov til å være med og spille en rolle inn I den. Så vi ber litt sammen mens Ida Marie begynner å spille, og så leder hun oss I en sang, der vi får la det her synke inn, og få spørre oss, spørre Gud, hva betyr det her for meg? Det jo hele tiden det vi sier her I Misjonskirka. Ja, men hva betyr det her for meg? Hva betyr det her for meg I uka som kommer? Hvordan kan det her budskapet bety noen ting I mitt liv I morgen? Hva betyr det her når jeg kommer på jobben på mandag eller tirsdag, eller på syforeningen på onsdag, eller på fotballen på torsdag, eller hva du nå gjør? Hva betyr det her I mitt liv? Så Herre, jeg ber om at de tingene vi har snakket om her I dag, at det som du gjør, Herre, som du alltid gjør her, så lar du din hellige ånd få virke, og du har gjort det sammen med budskap og virke og utfordre oss. Du den ved din hellige ånd som utfordrer oss til omvendelse. Du den som virker fram og virker fram disse tingene I oss, Herre, det som vanskelig. Så Herre, nå ber jeg meg at vi hver enkelt skal få Kjenn etter, hva det her betyr for meg? Hvordan kan jeg være med og gjøre en flytte litt grann på hvordan jeg lever mitt liv? Sånn at jeg kan få være med og dele troen med noen mennesker omkring meg i tida som kommer. Hva kan jeg gjøre for å bygge ned mine egne fordommer mot dem som jeg møter? Og hva kan jeg gjøre i møte med de fordommene som de kanskje har overfor meg? Og Herre, at vi kan ta eksempel av deg, Jesus Kristus. Den historien vi refererte fra Johannes 4, Herre, om da du, Jesus, møtte kvinnen ved brønnen. Hvordan du blir et eksempel i å snakke sant og ærlig om livet og om Gud. Og samtidig ikke med fordømmelse, men å bringe løsning og bringe budskapet om evig liv og veien tilbake til deg, Herre, gjennom Jesus. Så Herre, jeg ber om at de som er her og enda ikke kjenner deg, Herre, i salen, ber om at de skal få våge å ta, ha mot til å ta valget som jeg en dag gjorde, Herre. Og kanskje dagen i dag kommer for det. Så hvis du sitter her i salen og dagen har kommet for deg til å ta det valget, ta det steget at du vil ta imot Jesus som din frelser og Herre, så kan du komme fram mens Ida Marie leder oss i denne sangen, eller du kan komme fram etterpå og ta kontakt med meg eller Anne-Lene her fremme, og så skal vi være med å be til Gud og be frelsesbønn med deg. Så vær frimodig hvis du merker at hjertet ditt banker når jeg sier det her. Da kan du få komme fram og ta imot Jesus som din frelser og Herre i dag. Da lovsynger vi sammen. Amen.
Avslutter vi med velsignelsen. Herren velsigne og bevare deg. La sitt ansikt lyse med nåde på deg.